në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së diel 14 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në raportin e Ban Ki-moonit për Kosovën thuhet se situata është relativisht e qetë, por me incidente në veri. Disa lider serb të Kosovës thonë se integrimi në Bashkimin Evropian e shohin përmes Serbisë e jo Kosovës. Mijëra protestues janë përleshur me policinë në Teheran pas rrisë zgjedhjes së kontestuar të presidentit Ahmadinejad. Hillary Clinton tha se shpreson se rezultati i këtyre zgjedhjeve reflekton vullnetin e popullit të Iranit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, mëkollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. New York. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara më 17 të këtij muaji do ta shqyrtojë raportin e sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon për Kosovën. Në këtë raport posthirash thuhet se autoritetet e Kosovës në shumë raste kanë kërkuar përfundimin e misionit të Kombeve të Bashkuara UNMIK dhe thanë se rezoluta 1244 tashmë është e tejkaluar dhe se më nuk janë të obliguar që ta respektojnë. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s ka theksuar se, megjithatë, ka vazhduar bashkëpunimi praktik i përfaqësuesve të UNMIK-ut dhe qeverisë së Kosovës, megjithëse kontaktet e Prishtinës me të dërguarin e veçantë të OKB-s Lamberto Zanier janë minimale. Ban Ki-moon ka vlerësuar se situata e përgjithshme e sigurisë në Kosovë prej 10 marsit e deri më 31 maj të këtij viti edhe më tutje është relativisht e qetë, por ka theksuar disa incidente në veri të Kosovës që janë për shqetësim. I ftoi bashkësitë dhe qeveritë në Prishtinë dhe Beograd që të vazhdojnë bashkëpunimin e ngushtë me të gjithë përfaqësuesit ndërkombëtar në mënyrë që tensionet të zvoglohen në minimum dhe që në mënyrë të qetë të arrihet zgjidhje, thuhet posthirash në raportin e sekretarit Ban, raportojnë mediat në Beograd. Teheran. Mijëra njerëz janë përleshur me policinë në Teheran pas sërish zgjedhjes së kontestuar të presidentit Mahmud Ahmadinejad. Policia i ka rrahur protestuesit derisa ata u shpërndan në gjithë kryeqytetin iranian. Në Universitetin e Teheranit, policia speciale përdori gazet lotësielës për të shpërndarë qindra student. Disa protestues kishin djegur dhe vjedhur shitoret. Në fjalimin e tij në televizion, zoti Ahmadinejad tha se zgjedhjet ishin të lira dhe të shëndosha. Rivali i tij kryesor, Mir Hossein Mousavi, ka vlerësuar se votimi ishte një falsifikim i rrezikshëm. Lideri suprem Ayatollah Ali Khamenei u tha qytetarëve të Iranit që të respektojnë rezultatet e zgjedhjeve presidenciale. Prag. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton theksoi se Shtetet e Bashkuara po monitoronin situatën lidhur me zgjedhjet presidenciale në Iran. Ajo ka shfaqur shpresën se rezultatet reflektojnë vullnetin e popullit të Iranit. Shtetet e Bashkuara janë përmbajtur nga komentimi i zgjedhjeve në Iran. Ne qartazisht shpresojmë se rezultati reflekton vullnetin dhe dëshirën e vërtetë të popullit iranian, tha Hillary Clinton në Washington. Bashkimi Evropian e tha se është i shqetësuar lidhur me rezultatet e zgjedhjeve dhe protestave të dhundshme. Sekretari i jashtëm britanik David Miliband tha se Londra kishte pritur që autoritetet iraniane do të përgjigjeshin dyshimeve për vjedhje në votime. Presidenti i Sirisë Bashar Assad dhe ai i Venezuelës Hugo Chavez i uruan zgjedhjet për president Mahmud Ahmadinejadit, që konsiderohet aleat i tyre. Islamabad. Zyrtarët e Pakistanit thonë se nga një sulm i dyshuar raketor amerikan janë vrarë së paku 3 vet në një rajon fisnor në Pakistan në kufi me Afganistanin. Sipas tyre, raketa kishte goditur një ose më tepër makina në Waziristanin Jugor, ku është baza kryesore e shefit të talibanëve pakistanez Beitullah Mesud. Shtetet e Bashkuara kishin përdorur sulme të këtilla për të marrë në shënjestër liderët militant. Më herët është raportuar se aeroplanet e Pakistanit e kishin sulmuar bazën e shefit taliban Mesud. Një herësh zyrtare thonë se forcat e sigurisë pakistaneze po përdorin aeroplana, helikopter dhe artileri për të sulmuar bazat e dyshuara të talibanëve në rajonin Bajur. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubrikën e kronikave nga Prishtina. Në Ministrinë e Shërbimeve Publike të Kosovës thonë se gjatë javës ardhshme mund të dihet data e regjistrimit të popullsisë në Kosovë. Sipas tyre, tashmë të gjitha përgatitjet janë bërë dhe pritet vendimi për shpallin e datës nga zyrat civile ndërkombëtare dhe qeveria e Kosovës. por ishë ministrja Melihatet Rëmkolli thekson se shtyrja këti procesi kishtë ndodhur për shkak të neglizhencës së qeverisë. Po ashtu, ajo mendon se procesit është politizuar për shkak të decentralizimit dhe pjesëmarrjes apo jo të sërbëve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëvendës Ministri Shërbimeve Publike, Rifat Blaku, thotë se të gjitha përgatitjet tashmë kanë përfunduar. Sipas tij, tani pritet një vendim politik nga zyrat civile ndërkombëtare dhe qeveria e Kosovës.
Pritet që në kuadër të bashkëpunimit me zyrën civile ndërkombëtare, kryeministri dhe shefi zyrës civile Peter Fett mirën vesh dhe ta bëjnë këtë zyrtarizimin e datë. Besoj që në javën që vjen, 15-16 qershor, një vit pas fuqizimit të kushtetutës, ashtu sikur e ka parapa pikë është pakoja tisaret, të më thanë, pritet mas lashti dhe me datën 17-20, të ndoshta dhe ma shpej.
Zëvëns Ministri Blaku thot gjithashtu se data e regjistrimit e popullsis do të korespondoj edhe me regjistrimin e vendeve evropiane që bëhet gjithdo 10 vjet.
Termini i regjistrimit, i cili me gjas do të korespondoj edhe me mbajtjen e regjistrimeve të vendeve tira, shteteve tira të Evropës, për që përshtat një kontinuitetin, një krahasueshmërie dhe një cikli që mbahet për çdo 10 vite shtetet sipas kriterëve të Eurostatit.
Por ish-ministri i Shërbimeve Publike Melihatet Rëmkolli nga Lidhja Demokratike e Kosovës vlerëson se qeveria e Kosovës po humb shumë kohë në përcaktimin e datës për regjistrimin e popullsisë. Sipas saj, regjistrimi i popullsisë mund të rrezikohet për shkak të procesit të decentralizimit.
Ka shenjë një lloj neglizhence, ta quaj ashtu, e qeverisë për të marrë më seriozisht me çështjen e regjistrimit të popullsisë, ky një projekt madhor për vende. Ka edhe një problem për mendimin tim, që është krejtësisht politik, e që lidhet me decentralizimin, dhe sipas shumë vlerësimeve do të thosha, dhe po ashtu siç edhe mendoj, ka shumë mundësi që kjo çështje, domethënë për arsye të decentralizimit, të mos realizohet, dhe thjesht në një farë mënyrë Kosova të mbetet penga i disa për të mos realizuar regjistrimin e popullsisë për disa arsye të tjera që qeveria ose edhe faktorë ndërkombëtar pret të realizojnë në Kosovë.
Zonja Tërmkolli mendon gjithashtu se një prej pengesave në vonesën e regjistrimit të popullsisë është edhe mospjesëmarrja e serbëve. Ajo konsideron se kjo çështje është politizuar.
Në fakt, përfaqësues të qeverisë nuk po e thon shumë, por arsyeja kryesore mendoj që është ka të bëjë me çështjet politike. Thjesht është për mos më thonë që është politizuar ky proces, por janë arsye thjesht politike që e thash edhe një herë lidhen me decentralizimin dhe po ashtu pjesërisht lidhen edhe me pjesëmarrjen e serbëve në regjistrim, por çka unë mendoj që nuk do të duhet të jetë kjo kusht në asnjë mënyrë, sepse kam thënë edhe më herët, Kosova nuk mund të jetë peng i tekeve dhe as i instrumentalizimit të askujt për të realizuar një proces kaq të rëndësishëm dhe kaq të domosdoshëm për Kosovën.
Sipas ligjit për regjistrimin e popullsisë, datën duhet ta propozojë Komisioni Qendror i Regjistrimit, më pas atë duhet ta miratojë qeveria dhe ta dërgojë në parlament për miratimin përfundimtar, por për datën e regjistrimit të popullsisë në Kosovë duhet të merret edhe pëlqimi i zyrës civile ndërkombëtare që është mbikëqyrëse e zbatimit të pakut së Atisarit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa nga përfaqësuesit e sërbëve të Kosovës shprehen se integrimi i Kosovës dhe i Serbisë në Bashkimin Evropian mund t'i ulë tensionet ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve. Megjithatë, ata theksojnë se integrimin e shohin nëpërmjet të Serbisë e jo nëpërmjet të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Gjëja për të cilën kanë mendim unë si shqiptarët ashtu edhe serbët e Kosovës është nevoja e integrimit në Bashkimin Evropian, që të dy komunitetet e shohin integrimin si mundësi për një jetë më të mirë. Megjithatë, ndërsa Kosova i ka krijuar trupa siç është mekanizmi përcjellës i asociem stabilizimit përmes të cilit ndjek rrugën e integrimeve si shtete tjera të rajonit, për serbët i pranueshëm mbetet vetëm integrimi që bëhet përmes Serbisë.
Integracio evidimo Kosovë u Evropskoj Unii sigurno preko Serbie.
Sigurisht se integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian e shohim përmes Serbisë. Kjo është diçka e realizueshme dhe përmes kësaj do të zgjidheshin shumë probleme. Me integrim do zgjidheshin problemet e tanishme me serbëve dhe shqiptarëve, por edhe të vetë çështjes së Kosovës, thot Dragan Velić, kryetari i Këshillit Kombëtar Serb për Kosovën. Kosova nuk është njohur nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian, andaj edhe ka mbetur jashtë disa proceseve të integrimit, siç është edhe lehtësimi apo heqja e vizave. Rangel Nojkeq nga Partia për Rimëkëmbjen Serbe thot se, qoftë për me Serbisë, qoftë në forma tjera, integrimi Kosovës në strukturat evropiane do të jetë pak sa i ndërlikuar.
Zate, vrlo e problematikisht në govorit ti o tome da Kosovë mështë da direkt në uđe u Evropë.
Êshtë problem të flitet që Kosova të hyjë direkt në bashkimin evropian, me që nuk është antare kombëve të bashkuara dhe ase organizatave tjera ndërkombëtare. Në anën tjetër, vetë në bashkimin evropian ka mendime të ndryshme për Kosovën. Andaj mendoj se është çështje shumë e ndërlikuar dhe kërkohet një përgjigje gjithëpërfshirëse, shpreh Nojkeq. Të dy politikanët serb mendojnë se integrimi do të jetë shumë frytëdhënës për raportet shqiptaro-serbe. Në secilin rast integrimi mund të zbusë tensionet, të zgjidhë problemet. Ky proces mund të shpejtojë dhe zgjidhjen e problemeve në Kosovë që deri më tani kanë mbetur të hapura, shprehet Velliç. Ndërsa Nojkeq mendon se integrimi Kosovës në bashkimin evropian veç tjerash do të forcojë sundimin e ligjit.
Lično mislim da ukoliko bi Kosovo i Serbia ušli zajedno u Evropsku uniju preko Srbije ili na drugi način kako god da je.
Personalisht mendoj se për arsye sa Kosova dhe Serbia hyjnë në bashkimin evropian përmes Serbisë ose përmes ndonjë forme tjetër, mendoj se shumë gjëra do të zgjidheshin dhe mendoj se në njërin anë tensionet që aktualisht janë të pranishme do të binin, ndërsa në anën tjetër ndikimi i bashkimit evropian do të bënte që mos respektimi i ligjeve të caktuara të sankcionohej në ndonjë formë tjetër, thot Nojkeq. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ministri i Kulturës i Kosovës Valton Beqiri thot se secili objekt fetar musliman, ortodoks apo katolik paraqet trashëgimi kulturore që i takon Kosovës dhe të gjitha ato do të mbrohen nga institucionet. Arkeologu Haxhi Mehmeti thot se nuk mund të krenohemi me ruajtjen e trashëgimisë kulturore në Kosovë. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Duke pasur parasysh rëndësinë e objekteve të trashëgimisë kulturore dhe fetare, drejtues të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit kanë kërkuar nga UNESCO që disa objekte të një rëndësie të veçantë i fusin në mbikëqyrjen e kësaj organizate ndërkombëtare. Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Valton Beqiri, tregon se kanë pasur disa takime me përfaqësues të UNESCO-s, por deri në fazën kur Kosova të jetë antare e kombëve të bashkuara, bashkëpunimi me UNESCO-n do të jetë modest.
Trashëgimia kulturore Kosovës i takon Kosovës dhe ajo nuk është trashëgimi komuniteteve, por është trashëgimi e Kosovës. Pra, shpeshherë aludohet që trashëgimia e kishës ortodokse serbe është vetëm e kishës serbe, por natyrisht ne e konsiderojmë atë se trashëgimi tonën të Kosovës.
Ndërsa arkeologu Haxhi Mehmeti shpreson se UNESCO do të jep kontribut më të madh në Kosovë në të ardhmen, sa i përket ruajtjes dhe popularitetit të objekteve kulturore të cilat gjenden në Kosovë.
UNESCO deri më tani domethënë pak ka pas ndikim Kosovë, edhe UNESCO ka qenë ndikimin e forca ndryshme, megjithëse organizata e UNESCO-s ka rëndësi të jashtëzakonshme për popularizimin e monumenteve të trashëgimisë.
Një ndikim shumë të madh në organizatën e UNESCO-s ka pasur qeveria serbe, e cila kishte insistuar çdo herë që kishat ortodokse të cilat gjenden në Kosovë të quhen kisha serbe. Arkeologu Mehmeti tregon se kosovarët kur nuk e kanë ndarë trashëgimin kulturor sipas kombësive. Për kosovarët ose është trashëgimi kulturore, ose nuk ja vlen të mbrohet. Vlerat e trashëgimis kulturore, si pas Mehmetit, janë gjithë njerëzore dhe nuk mund të kufizohen në një kombësi.
Që nga epoka neolitit e mi veqare 6 para Krishtit e gjenditët e sëdhëme, në munges të mjetët nuk mund të krenohemi së është duke u rrujtër kjo trashëgimi. Në veçanti, trashëgimia pëson në munges të mjetë, dhe më thonë në munges të intervenimeve.
Ndërko, Ministri Beqiri thekson se bugjeti modest të cilin posedon Ministria, po pa mundëson që të gjitha kërkesat dhe nevojat të plotësohen. Viteve të fundit, Ministri Beqiri thekson se i kanë dhënë kujdes të veçantë ruajtjes së trashëgimisë. Gjatë këtij viti, sipas ministrit, parashihet restaurimi dhe konservimi i shumë objekteve të rëndësishme të trashëgimisë kulturore.
Tani më vesh kemi formuar forumin për trashëgimi kulturore. Qëllimi i këtij forumi ka të bëjë me njohjen e gjithë partnerëve që veprojnë në Kosovë në fushën e trashëgimisë, por natyrisht edhe është shtuar UNESCO-ja si një nga anëtarët e forumit, ku tani më kemi participimin e drejtpërdrejtë të UNESCO-s në këtë forum, që deri më tani ishte përfaqësimi nëpërmjet të UNESCO-s.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Në raportin e Ban Ki-moonit për Kosovën thuhet se situata është relativisht e qetë, por me incidente në veri. Mira protestues janë përleshur me policinë në Teheran pas rizgjedhjes së kontestuar të presidentit Ahmadinejad. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.